Еврорадио.фм.
Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, коротко про основные подеи. 25 лютого судом Центрального района осуджены активисты неформального руху «Европейское деяние». Их затримали напередодні Калименской арены. Только один из активистов признал свою вину у дробном хулиганстве и отримал двое суток административного арешту. Іншие семеро не признали вины и были осуджены переважно на 10-15 суток. Суды прошли закрыто. Сирот осуджених двое неполногодовых. Нагадаю, 24 лютого затриманные активисты збирались зладить пробежку у лесопарку за улицей Тихой. Такие дни здоровья в Европейское деяние ладить раз на месяц, але гэтым разом до места сбора подъехал автозак. Без термину давнины славутый оппозиционер Микита Лиховит мае отбыть еще 10 суток за справу 2010 года, хотя ён отсидел уже за ее у колонии. Юрист и правооборонца Владимир Лапкович комментарий Еврорадио каже, что сапраўды уже несколько годов администрационные правопорушения в Беларуси не мают термины давнины. И часто такие выпадки, когда оппозиционеры за одну и ту же справу отримливают по нескольким покараниям.
Процессуально-выконавчий кодекс, им были внесены измены, и административные правопорушения фактически не мают термина давнины.
На лето запланаваны пераход усіх кінозалаў сталіцы на лічбу. Гэта дазволіць паказваць больш прэм'ераў, чым цяпер. Пра гэта нам распавёў генеральны дырэктар кінавідэапракату Васіль Коктыш.
Мы задыхаемся. Па 3 фільма мы ложым на зал. Кінаплёнкі нет. Мала выпускаецца і фільмаў на кінаплёнкі. Уже нет. У нас уже праблемы. 23 залаў, 13. Пока, слава Богу, у нас это неплохой уровень ещё.
Паводле Коктыша, неўзабаве будуць адрэстаўраваны яшчэ некалькі кінатэатраў. Перамога, Москва, а таксама кінатэатр ля станцыі метро Грушаўка. И на завершение выпуска крыху про надворье. 26 лютого в Беларуси отлижное надворье без опадков. Ветер зменных напрямков не моцны до 3 метров на секунду. Температура по ветру будет вагаться от минус 2 до плюс 5. Светлана Одинец, служба информации.
Вітаю всіх у праграме Еўразум. З вами Олег Барцевіч. У бліжэйшую гадзіну пра самае важнае з Беларусі і свету пад добрую музыку. І сёння нас чакаюць наступныя тэмы. Следства надалей не ведае, што сталася прычынаю магутнага выбуху ў менскай серабранцы.
Были. Повыбегали все в подъезде. Не знаем, что делать. Скорее давай звонить в скорую помощь. Пожарную, газовую.
Депутаты-ухилисты, чаму народные обранники позбягают обовязковых сустрэчаў с громадянами?
Помощница, значит, сказала о том, что да, я записан, все. И как, когда я пришел, мне сказали, что приема не будет. На следующий день я пришел. Никто мне не перезванивал, никто мне не предупреждал, что прием отменен.
У ближайшую годину так само про то, чаму у Беларуси нечакано помирают молодые спартовцы. И это только частка с нашей сегодняшней пропановы, а покуля She Wail с песней Hats off to the Bull. Починаем музычный эфир в программе Еврозум.
Еврорадио. Мы первое рок-радио Беларуси. Самые свежие новины и аналитика, музыка и критика. Мы незалежная граница информации в твоем реальном житии и у интернет-просторы.
24 годины на сутки нас можно найти на сторонце еврорадио.фм. Лови нас на сподорожнику Астра 4А, 4,8 градусов на усход.
Еврорадио. Час ведать, что сбывается.
Это программа «Еўразум» и до первой сегодняшней темы. Следство надалей, не мая упэўненной версии, причины выбуху, магутного выбуху у серабранцы, які здарыўся на гэтых выходных. Нагадаю, что там здарыўся выбух у жилым 9-паверховым доме. В выніку загинули 2 человеки, а больше як 2 десятка атрымалі пашкоджанне розной ступени тяжкости. Першапачатковай версией выбуху был газ, однако жыхары дому твердзяць, что не адчувалі характэрнага паху за некалькі гадзінаў до выбуху, а таксама пра тое, что выбух адбыўся не ў кухні, а ў жылым пакоі. Больш на тэму
Алесь Пилецкий.
Столичные улады обещают устислые термины обновить квартиры в жилом доме Минска, пошкодженные выбухом. Попередняя причина надзвичайного здарения у Серебранцы – выбух газу. Як поведомил официальный представник управления следствия комитета по Минску Александр Герасимов, докладные причины будут названы после проведения необходимых экспертиз. Нагадаем, вечером 23 лютого на улице Пляханова у Минску в шматкватерном доме отбылся мощный выбух. Одна квартира на опошнем поверсе знищенная цалком, еще одна – частково. Ратовальники эвакуировали целый подъезд. Его жихары говорят, что одразу подумали, что треба выкликать газовую службу.
Дома были, повыбегали все подъезды, не знаем, что делать, скорее давай звонить в скорую помощь, пожарную, газовую.
Про выбух газу говорят так само в следующем комитете Беларуси. Однако официально эту версию эксперты из Мингазу покуль не подтверждают. Там тлумачат, что протягивается разбирательство. Покуль станет зразумело, что на самом чат былося на столичной улице Пляханова, жихары целого подъезда будут жить у доме со старелых. Помощник Минского городского управления МНС Виталь Дембовский рассказывает, что в доме отбылося обрушение перегородок.
16 часов 43 минуты на 101 поступило сообщение о взрыве бытового газа по улице Плеханова 85. Когда наши подразделения прибыли к месту, наблюдался сильный дым из окон на 9 этаже. Впоследствии было установлено, что на 9 этаже в двух квартирах произошло обрушение перегородок на общей площади 30 квадратных метров.
Отповедно находится у квартирах, размещенных ниже от эпицентра выбуху, может быть небеспечно. Охвярами здарения стали два человеки, пенсионерка и ее сын. Меркуется, что именно это у их квартиры отбылся выбух. Еще одна женщина находится в больнице. Тем часом у Мингарвыканкаме вырашают, каким будет помер компенсации усим потерпелым от здарения. Олесь Пилецкий, служба информации, Еврорадио.
Дякую, Олесю. Я только додам, что про серьезность здарения, про серьезность выбуху и про то, что махчима это не был побытовый газ, свидетельствует то, что дому первые сутки отшапили внутренние войски, не пускали туда никого, никого звонку, а жихаров подъездов, которые не выселили у дома состарелых альбо у садки, пропускали только по воде документов. Так само место здарения наведал керовник Мингарвыканкаму Миколай Ладуч, а так само наместник керовника администрации президента Андрей Кабяков. Магчыма, Беларусь згубіла будучага чэмпіёна. Думаю, мяне падтрымаюць тыя, хто разбіраецца ў спорце. Дужа чуў пра нечаканую смерць маладога штангіста Яўгена Шрамко. 20-гадовы цяжкаатлет нечакана памёр падчас збору ў падменскіх стайках. Лекары цвердзяць, што гэта што адмовіла сэрца ў 20 гадоў. Чаму ў такія маладыя гады паміраюць беларускія спортсмены? Смены в этом разбирался Яуген Волошин.
На сборах у стайках помер 20-годовый штангист Женя Шрамко. Сябры по команде передают, что спортсмену стало дрэнна после тренировки. Женя скардился на то, что у него болит в грудях. Подошел до доктора, взял некие пигульки и пошел в покой отпочивать. А позднее его, стенелого, знайшли у номеры, лежал тваром у подушку. Яугену Шрамко было 20. Тренировался он у Минской дитяшо-юнацкой школе Олимпийского резерву на улице Берута. У юніёрскім узросце яму ўдавалася ставіць нацыянальныя рэкорды, а ў мінулым годзе ён заняў трэцяе месца на чэмпіянаце Беларусі. Імкнуўся добра паказаць сябе на зборах у стайках і выступіць у красавіку на чэмпіянаце Еўропы. Хоць толькі цяжкай атлетыкай жыццё Яўгена не абмяжоўвалася. Вучыцца ён паступіў у акадэмію кіравання пры прэзідэнце, але ўсё адно марыў прабіцца ў нацыянальную зборную па цяжкай атлетыцы, выступіць на чэмпіянаце Еўропы ў красавіку. Дзяржаўны трэнер Міхаіл Захаранка кажа, что анатомия показала сардечную недостатковость. Родные сябры развиталися с Яўгенам Шрамко о поудні 25 лютого. Один из белорусских штангистов сборников выказывая меркаванне, что Яўген загинул из-за неграмотных тренировок у стайках и неправильной фармакологии.
Он говорит, на меня мяса хватит, на мой век мяса хватит. Ну как так вообще? Уже столько людей ушло из этой ерунды. Ну. Десятками, когда начинается эта ерунда, десятками пацаны страдают. Уходят по допингу, им вообще все равно.
Еще одна удельница сбора у стайках, штангистка Юлия, написала на своей сторонце в социальных сетках наступное.
Не хочется навод верить, что это здарылося. За опошние пару тыдняў мы цудовно коммуниковали. Не хапая слова, каб выказать спачуванне твоим батькам. Помню про тебе.
Трагеды скалынали беларускую тяжкоатлетичную сборную и раней. У красавіку 2011 года у аутокатастрофе загинул призер чемпионата свету Сергей Лагун. Еще один атлет Евген Жарнасек. Тады моцно потерпел. Яўген Валошын, Еўрарадыё.
Дякуем Евгену. Тяжкая атлетика сапраўды небяспечны спорт, не толькі з-за фармакалогіі. Памятаю, як бацька майго лепшага сябра з дзяцінства, які ў маладосці займаўся таксама цяжкой атлетыкай, распавядаў мне, чаму ён гэты спорт пакінуў пэўны момант. А пакінуў ён яго тады, калі проста на яго вачах загінуў ягоны сябар і партнёр, у якога падчас падняцця штангі парваўся вось гэты пас, які падтрымлівае жывот і ўнутранасці спартоўца. Ну, вы можаце сабе ўявіць, якая сцэна была, калі гэты пас парваўся. Сябры, далей у нашым далейшым эфіры пераходзім да больш менш сумных тэмаў, больш пазітыўных, скажам так, і праз некалькі хвілін у нашым эфіры навіны з Еўропы, якіх сёння, між іншага, пра тое, што Юлія Тимашенко можа неўзабаве выйсці на волю.
На Еўрарадыё Еўранавіны. Прэзідэнт Украіны Віктар Янукович падчас сустрэчы паабяцаў кіраўнікам Польшчы ды Славакіі вызваліць з турмы экс-кіраўніка МУС Украіны Юрыя Луцэнку. Пра гэта паведамляе газета Выбоча са спасылкай на ўласныя крыніцы. Неафіцыйна Янукович паабяцаў таксама палепшыць умовы ўтрымання за кратамі экс-прэм'еркі Юліі Тимашэнкі, напісала выданне. Высокапастаўлены чыноўнік польскага МЗС лічыць, што для прэзідэнта Украіны важна цяпер палепшыць стасункі з еўразвязам, каб мець лепшую пазіцыю у размовах з Расіяй. Чэшскія інспектары знайшлі недакляраванае конскае мяса ў тэфтэльках Ікеі і ў польскіх ялавічных гамбургерах. Чэшская ветэрынарная адміністрацыя адразу ж адклікала гэтыя прадукты з продажу. Тэфтэлькі выкрылі ў сталоўцы Ікеі ў Бурно, куды яны трапілі са Швецыі, а гамбургеры з канінай фірма Бідвэст завезла ў Чэхію з Польшчы. Былы кіраўнік Міжнароднага валютнага фонду Дамінік Строскан падаў у суд на сваю былую каханку Марселу Якуб за напісанай ёй кнігі. У кнізе «Красуня і пачвара» Якуб распавядае пра інтымныя стасункі са Стросканам у 2012-м і часта жорстка крытыкуе, у прыватнасці называючы яго напалову чалавекам, напалову свіньёй. У кнізе гаворыцца і аб нашумелым выпадку з пакаёўкай нью-йоркскага гатэлю, якая звінавачыла Строскана ў згвалтаванні. Як паведамлялася, француз заплаціў ёй некалькі мільёнаў долараў у абмен на згоду адклікаць пазоў. Чалавек выдатна адчувае сябе толькі 61 дзень у годзе. У іншыя дні назіраюцца нелады са здароўем. Да такой высновы прыйшлі навукоўцы з Англіі. У даследаванні бралі ўдзел 2000 чалавек. Цэлы год эксперты аналізавалі іхныя скаргі на здароўе і высветлілася, што 40% скардзіцца на перыядычныя сімптомы прастуды, столькі ж на болю ў спіне. Светлана Адзінец, служба інфармацыі.
У эфіры праграма «Еўразумы» праз у нашым далейшым эфіры сябры. Між іншага пра тое, чаму народныя абраннікі, беларускія дэпутаты, ухіляюцца ад абавязковых сустрэчаў з грамадзянамі. А пакуль «Берлін, une femme à sa fenêtre» на хвалях «Еўрарадыё». А мы ў межах праграмы «Еўразум» сябры застаемся ў еўрапейскім кантэксце. У Еўропе сумняюцца ў мэтазгоднасці выкарыстання альтэрнатыўных відаў энергіі, прыватнасці ветракоў. Прычым сумняюцца тыя, хто гэтыя віды энергіі карыстае, але у выніку не атрымлівае тых эканамічных выгодаў і прыбыткаў, якія чакаў атрымаць. Тым часам у Беларусі на гэты від энергіі, то бок ветравой энергіі, глядзяць з пункту гледжання вялікіх перспектываў і кажуць, што геаграфічнае месцазнаходжанне і таксама пабудова геалагічная нашай беларускай зямлі дазваляе ў будучым у плане ветравой энергіі перагнаць нават Нямеччыну. У рубрыцы «Еврофокус» гэтымі аспектамі займаўся Дмітрий Кустоўскі.
У Польшчы хутка пабудуюць два самыя высокія ветракі ў Еўропе. Канструкцыі вышынёй 210 метраў паўстануць у 70 кіламетрах ад заходняга горада Познань. У лістападзе мінулага года кіраўнік фірмы «Іскра» Гжегаш Бартол распавёў, што будоўля абышлася ў 14 мільёнаў долараў. Сродкі вернуцца за 6-7 гадоў, а далей фірма будзе атрымоўваць амаль 2 мільёны долараў штогод пры добрых вятрах. Але пашыраць прыбытковы бізнес Гжегаш Бартол не збіраецца. – Яго словы прыводзіць польская газета «Метро».
Будоўлю скончыў, бо шмат інвестараў, але не ўваходзіў бы ў гэты бізнес яшчэ раз. Не ведаю, што будзе з гэтым далей.
Прычыны – крах на рынку так званых зялёных сертыфікатаў, якімі дзяржава стымулюе развіццё аднаўляльнай энергіі. Чым больш аднаўляльнай энергіі вырабляе гаспадар ветрака, тым больш сертыфікатаў атрымоўвае. Але кошты сертыфікатаў пачалі рэзка зніжацца. Магчыма, па віне вялікіх вугальных электрастанцый, якія атрымоўваюць палову зялёных сертыфікатаў, а ў мінулым месяцы выставілі на продаж іх рэкордную колькасць.
Без змены законаў кошты сертыфікатаў на біржы будуць падаць амаль да нуля. Развіццё зялёнай энергетыкі з ветру будзе стрымлівацца. Пра банкруцтва яшчэ казаць рана, але некаторыя фірмы ўжо думаюць над тым, каб выйсці з гэтага рынку.
Кажа кіраўнік Інстытута аднаўляльнай энергетыкі Жэгаш Вішнеўскі. А што ў Беларусі? Пра ветракі часта ўзгадваюць як пра альтэрнатыву АЭС, што будуецца ў Астравецкім раёне. Згодна са словамі выканаўчага дырэктара Асацыяцыі аднаўляльная энергетыка Владзіміра Нестюка, на сёння ў краіне працуе больш за 20 ветрагенератараў рознай магутнасці, але перспектывы большыя, чым у кантынентальнай Германіі.
Беларусь, в отличие от Польши, находится на возвышенности в центре Европы. У нас в республике сегодня порядка 300 тысяч точек, где можно ставить ветроагрегаты для автономного использования различными структурами или подразделениями.
Поводле слова Владимира Нестюка, у Беларуси 1840 разведанных кропок для побудовы ветропарку. Махчима один из них з'явится у городском районе, где отповедную разведку веде компания Трайпл Юрия Чижа. Тем не менее, сярод причин, которые перешкоджают укранению аднаўляльнай энергіі ў Беларусі, Уладзімір Нестюк адзначае фінансавы фактар, бо вялікі грошы на укараненне ветрагенератараў не маюць ні дзяржава, ні фірмы. А па-другое, пра станны газ у Беларусі няма такога стымулу для развіцця аднаўляльнай энергіі, як у той жа Украіны.
В Украіне уже сегодня только солнечная энергия, они получают более 200 мегаватт. Вот ветроэнергетики 200 мегаватт. И в Беларуси сегодня пока официально только зарегистрировано во Всемирной ассоциации всего лишь 3,5 мегаватта ветроагрегатов.
Дмитрий Кустовский, Еврорадио.
Колеры адценне жыцця беларускага, а таксама сусветнага ў праграме «Еўразум». З вами Олег Барцевіч, сябры, і да наступнай нашай тэмы. Яшчэ ўлетку падчас кампаніі да парламенцкіх выбараў мы рабілі на вуліцах беларускіх апытання пра тое, ці ведаюць людзі свайго дэпутата. Ну і, на жаль, шмат хто нават не мог узгадаць прозвішча свайго дэпутата, не кажучы ўжо пра тое, распавесці, які ён чалавек, чым займаецца, што зрабіў альбо што не зрабіў для сваёй выбарчай акругі. Што ўжо казаць пра тое і пра веданне таго, што з дэпутата можна не толькі ведаць, але і сустрэцца з ім і распавесці яму пра канкрэтныя свае праблемы. Гэта абавязак дэпутата. Але ж аказваецца, што нягледзячы на гэты абавязак, шмат якія дэпутаты ад яго актыўна ухіляюцца і гэтых сустрэчаў з грамадзянамі пазбягаюць. Чаму высвятляў Дмітер Лугашук.
Адзін тыдзень штомесяц дэпутаты парламенту аддаюць працу ў выбарчых акругах. Чым яны там займаюцца, Еўрарадыё тлумачыць у прэс-службе Палаты прадстаўнікоў.
Гэта і сустрэчы з трудавымі калектывамі, гэта і прыёмы граждан па лічным вопросам, безусловна, участие ў мерапрыяццях абшэстэннай значымасці. То есть это акцыі какие-то. Тут всё, што інтересует граждан, то должно і, как правило, інтересует.
Звычайных грамадзян найперш цікавіць магчымасць патрапіць да дэпутата са сваімі праблемамі. І вось тут часам узнікаюць пытанні. Абмеркаваць са сваім дэпутатам Маратам Жылінскім пытанні кампенсацыі па яшчэ савецкіх укладах вырашыў вядомы блогер Яўген Ліпковіч, запісаўся на прыём.
Ніякіх праблем не было, я пазваніў, прычым па мабільнаму телефону. И помощница, значит, сказала о том, что да, я записан, все. И как, когда я пришел, мне сказали, что приема не будет. На следующий день я пришел. Никто мне не перезванивал, никто мне не предупреждал, что прием отменен. Ни по какой причине, то есть прием отменен. Тоже не было сообщено.
Не больше обуранные были на минулом тыдне тые аршанцы, якія пожадали записаться на прием до депутата Владимира Дедушкина по нумары, размещенным у аршанской газете. Высветилося, что нумар належит звычайной жыхарцы Ворши. У гэтым выпадку вину за взрыв сустрэчы бярэ на сябе помощница парламентария Алена Чумаченко. Поводле слов помощницы, час, отведенный на працу в округах, Владимир Дедушкин выкарыстаў на полницу.
Он посвящает один день к своей командировке в Дубровинск. Ленинградском районе, один день он посещает в Оршанском районе, и встречу он посещает в городе Орше в каком-то трудовом коллективе. Это было так и в феврале месяце.
Чому сорвалася сустреча с выборщиками депутата Марата Жилинского, Еврорадио тлумачить сам народный обранник.
К сожалению, я не смог быть, у меня было очень важное мероприятие, которое я не мог просто пропустить.
Ці часто здараються такі обміни за, до прикладу, нейкої заміжної командировки депутата. Марат Жилінський стверджає, що у його така накладка відбулася упершиню. Алена Чумаченко тлумачить, таке супадіння командировки і особистого прийому увогуле немагчима. Праця депутатів планується загадя, інші справи ніколи не супадають. Принамсі, помощниця депутата Віталя Бусько такого не пригадує.
Лічні прийоми у нього ніколи не зриваються.
Надія зустрітися зі своїм депутатом Євген Ліпкович не стратив. Записався на заплановану зустрічу у травні. Сподівається, гетим разом яна не сорветься. Змітер Лукашук, Єврорадіо.
Дякую, Змітру. Ну, Євген Ліпкович якраз таки належить до вельми конкретних виборщиків і вельми затятих. Коли він уже до нікого представника влади добереться, то я думаю, що не покине його у спокої, поки той не вирішить ягоною проблемою. Буде гэта публічно освятлять. А про що ви б попросили свого депутата, коли б оказалися на зустрічі з ним? Про гэта наша сьогоднішня рубрика «Вам слово».
Вам слово. Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Что бы вы попросили у своего депутата?
Квартиру. Ну и, наверное, решение каких-то социальных вопросов, чтобы решался вопрос повышения заработной платы, соответствия ценам в наших магазинах и услугах ЖКХ. Ну и есть еще один вопрос, который лично я бы просила у депутата. Лоббировать вопрос об отношении к животным.
Ну вот, например, актуально вот для зимнего времени то, что не сбивают сосульки с домов. Вот это, я считаю, очень проблема, требующая решения. Наверное, еще проезд в общественном транспорте. Он слишком дорого стоит.
Ну, наверное, чтобы честности было побольше, чтобы порядка чего-то нового, чтобы что-то менялось. То есть, потому что, когда ничего не происходит, это печально. Стояние на месте, как бы в этом ничего хорошего. Я думаю, нет.
Ну, на угол я не ведаю имя своего депутата, тому ничего не попросил.
С коррупцией чтоб разобрался.
Я вельми люблю калечистый город. Я, напевно, попросила бы то, как какие-нибудь ці улады, какая милиция, кто там у нас, как трошки сочили за тем, как себе поводить люди. Плюются, идучи по улице. Вот меня больше всего вот именно вот культура поведения людей. Вот это больше всего меня волнует, потому что в целом, я не знаю, меня все устраивает. Я считаю, что когда человек работает, зарабатывает деньги, когда он хочет зарабатывать, он найдет работу и будет зарабатывать их.
У меня все есть, мне ничего не надо.
Это были ваши слова.
Сапраўды, калі ўсё ў жыцці ёсць, то пра што тут прасіць дэпутата?
Еўрарадыё. Мы першае рок-радыё Беларусі. Самыя свежыя навіны і аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці і ў інтэрнэт-прасторы.
24 гадзіны на суткі нас можна знайсці на старонцы еўрарадыё.фм. Лаві нас на спадарожніку Астра 4А, 4,8 градусаў на ўсход.
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Еўрарадыё. Новины – наша справа.
Вітаю, студія Вольга Міскевіч. Коротко про основні події. На виборах у Італії лідирують левоцентристи. Білорусі з Москви пропонували змагатися з катуваннями во всім світі. Олександр Лукашенко підписав указ об мірах по удосконаленні діяльності органів внутрішніх справ Республіки Білорусь. Про гэтай події більш подробязна. Александр Лукашенко подписал указ об мерах по удосконаленні дзеянні ўнутраных органаў ўнутраных справ Республікі Беларусь. Ён датычыць рэфармавання сістэмы МУС. У прыватнасці скасоўваецца ўпраўленне ўнутраных справ на транспарце МУС. Яго функцыі перадаюцца галоўнаму ўпраўленню ўнутраных справ Мінскага гарвыканкаму і ўпраўленням ўнутраных справ аблвыканкамаў. Міністр ўнутраных справ атрымлівае новыя паўнамоцтвы. Сярод іншага, ён можа стварыць пры МУС грамадскі савет, зацвярджаць правілы професійнай этыкі міліцыянтаў. За выключэннем некалькіх пунктаў указ набывае моц 1 красавіка бягучага года, інфармуе Белта.
Беларусі з Москвы прапанавалі змагацца з катаваннямі ва ўсім свеце. Расійскія юрысты і праваабаронцы звярнуліся з лістом у следчы камітэт нашай краіны. Яны просяць распачаць крымінальную справу і прыцягнуць да адказнасці вінаватых у катаваннях і жорсткім абыходжанні у тюрме Гуантанамана на амерыканскай вайсковай базе на Кубе. Як тлумачыць Еўрарадыё, сябра савета пры прэзідэнце Расіі па развіццю грамадзянскай супольнасці і правам чалавека Андрэй Юраў, яны вырашылі скарыстацца беларускім заканадаўствам і праверыць, ці пойдуць беларускія ўлады далей, чым проста публікаваць даклад з пералікам парушэнняў правоў чалавека ў іншых краінах. А ў крымінальным кодэксе Рэспублікі Беларусь прадугледжана адказнасць за злачынствы супраць бяспекі чалавецтва. Гэтага няма ні ў адной з краін постсавецкай прасторы. На выбарах у Італіі лідыруюць левацэнтрысты. Пра гэта сведчыць дадзены экзітполс, які агучыў тэлеканал Sky TG24. У палаце дэпутатаў левацэнтрысты набіраюць 34,5%, а кааліцыя правых сілаў атрымліваюць 29%. У сенаце у лідара дэмакратычнай партыі і левацэнтрысткай кааліцыі П'єра Луіджы Берсані 37%, а у лідара правацэнтрысткага блока Сільвіо Берлусконі то толькі 31%. Інфармуем РИА Новости. Чакаецца, што першыя афіцыйныя вынікі парламенцкіх выбараў будуць абнародаваны сёння позна ўвечары. Вольга Міцкевіч, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Main Race з песню Halo гучыць на хвалях Еўрарадыё, а ў нас на чарзе музычна-забаўляльная інфармацыйная частка нашай праграмы навіны са свету шоу-бізнесу. Сёння, між іншага, пра тое, як для музыкі, як у плане музычнай творчасці і выканаўцаў ацанілі на прэміі, кінапрэміі «Оскар», якая прайшла напярэдадні ў ноч з недзелі на панядзелак у за акіянам у Злучаных Штатах. Адэль са знакамітай песняю Skyfall атрымала статуэтку за лепшы саундтрэк. Між іншага, пра гэта сённяшнія навіны са свету шоу-бізнесу.
Вітаю у эфіры навіны шоу-бізу, і я Маша Калеснікава. Акуты зрабілі кавер на песню «Як на далоні» гурта «Уліс». Лідар гурта Роман Жыгараў кажа, што гэта яго самы любімы твор у рэпертуары беларускай рок-легенды.
У ёй бачна вельмі глыбокі тэкст і вельмі такі шаманскі біт, шаманскі такі рок-н-рольны заварот, якім, ну, мы адчуваем. Я проста вырас на гэта. Можна сказаць, што з гэтага проста расце Акуты. Улісаўскі адбітак можна ўбачыць на ўсёй творчасці Акуты. На першым, на другім альбоме, нават зараз тое, што мы робім, гэта нейкі след Уліса.
Прэзентацыя кавер-версіі «Як на далоні» у выкананні Акуты адбылася на цырымоніі ўручэння ўзнагарод Ultra Music Awards. Музыкі не выключаюць верагоднасці таго, што яшчэ не аднойчы звернуцца да класікі Уліса. Петля пристрастия пачалі запіс трэцяга паўнафарматнага альбома. На дыску будзе 10 песень, якія самі музыкі называюць больш ударнымі ды гаражнымі за папярэднія творы. Пра канцэпцыю альбома распавядае Еўрарадыё лідар гурта Ілля Чарапко Самахвалаў.
Алкагалічныя падкрадухі. Большасць песень было напісана наедзіне з самім сабой в момент абстынентнага сіндрома. Просто я не знаю, как у других, а я в этом состоянии очень остро чувствую тонкую ткань жизни. И весь кошмар вселенной обрушивается мне на голову. И, будучи под впечатлением, я и сочиняю свои опыты.
Новы альбом «Петлі пристрастия» пакуль не атрымаў назвы. Невядомая і дата яго выхаду, бо яшчэ трэба дапісаць вакал і гітары. Ды, натуральна, дачакацца звядзення і мастэрнгу. За тупс выклалі ў інтэрнэт відэа для дзяўчынак. Рэжысёр роліка Артём Ловач прыдумаў гісторыю гераіні ў раскошным амерыканскім лімузіне. Маладыя мінскія артысты сыгралі лаўсторы па ўсіх правілах галівудскай меладрамы: каханне, свабода, хуткасць, раненне, інтрыга і хэппі-энд. Кліп на песню «Хэппі-біт» можна паглядзець на сайце Еўрарадыё, а таксама на старонках гурта ў сацыяльных сетках. Адель отримала Оскар за пісню «Skyfall» з апошньої частки «Банди Яни». Статуетку співачці і продюсеру Полу Епфорту уручили на 85-й церемонії узнагородження Американської кіноакадемії. Окремя заголовної пісні до фільму «Координати Skyfall» за заповітну фігурку змагалися пісні з фільмів «Адринутуя», «Життю Пі», «Люди, які вислізує» і «Тресі лішні» з вокалом Нори Джонс. «Skyfall» стала першою пісню з «Банди Яни», яка отримала Оскар. За 50 годов заголовної пісні франшизи неодноразово номінувалися на премію, але ні разу її не отримлювали. Нагадаємо, на недавній церемонії вручення Греммі Адель стала уладальницею 9 узнагород. А це було то, чим живе шоу-бізнес світ. Заставайтеся з Еврорадіо.
Великі переміни предказують нам смислові галюцинації, а у нас програма «Євразум», принамсі, її структура не зміняється. І, сябри, на десерт пропоную вам анонс подіїв, які можна навідати і на яких можна потусити у ближайші дні. Сьогодні у нашій афіші, між іншого, про болотний етнопанк у графіті. Приїжджає гурт «Нагуаль». І рубрика «Афіша» уже у гетую секунду у нашому ефірі над Лізи Кучаравої.
Афіша. Привітання, Ліза Кучаравая і афіша Еврорадіо. Афіша. 27 лютого у столичным джек-клабе пройдет гламурная липстайл-пати у память музыки Лёши Липа, який помер у ночь с 6 на 7 снежня 2012 года. Мета вечерины – собрать сябру, знакомых Лёши и прихильников творчести музыки. И не зважаючи на сумную нагоду, зробить это весело, бо Лёша был веселым человеком. Любит тебя недолго. У межах Lipstyle Party отбудется презентация сольного альбома Лёши, а так само выступят ягоные сябры Катя Пытлева, Стася, Анастасия Тиханович, Дуда Кингс Бенд, да и иншие. Гламурная пати начинается о 19-й. Хочете уздыму вам настрой, а хутка весна, во вам кольки добрых весновых подеев. Па шматлікіх просьбах слухачоў на Гуаль гурт выканае праграму шампанскага рок-н-рола «Балотны этнапанк» «Дзей калі». Клуб графіці 1 сакавіка, пачатак о 19-й. А таксама першы дзень вясны Мінск наведае дуа «Горжы Хэвэк» і «Іжэўскі». У творчым багажы дуэта значыцца две вінілавыя пластінкі. Акрамя гэтага за год яны паспелі выпусціць некалькі рэлізаў. Зрэшты калабарацыя знаёмая мінскай публіцы і пакінула з леташняга прыезду станоўчыя ўражанні ў асяроддзі меламанаў. Варта затусіць першае чысла ў клубе «Лофт». Старт прызначаны на 23-ю. Фізічныя практыкаванні, як нішто іншае, рыхтуюць нашае цела да прыняцця радасці. Першая сакавіка усе ахвочыя запрашаюцца абудзіцца ад зімы на трэніроўцы па капуэры ў Мінску па адрасе Кальварыйская, 18, 4 паверх. Гэта бясплатна і прыемна, як і сама вясна. Больш падрабязнасцяў пад нумарам +375 29 130 20 33. Не забывайцеся адрывацца і калбасіцца. Больш інфы пра вечарынкі і канцэрты знойдзеце на еўрарадыё.фм. Пачуемся.
Хуткага абуджэння ад вясны і нам, і прыродзе, зачувам таксама я, Алег Барцавіч, сябры. На гэтым усё сёння ў праграме «Еўразум». Больш інфармацыі на еўрарадыё.фм ці еўрарадыё.бівай. Бывайце здаровыя, беражыце сябе. Хутка вясна. Еўразум.